Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. В началото ще ви запознаем с 5 книги от Стария Завет, които отразяват тъгата и радостта в живота ни и нашите взаимоотношения с Бога. Следва темата «Пътят към мира – помирението». Нашата радиопрограма ще завърши с материали на Макс Лукадо от неговата книга «Когато Бог прошепне Твоето име». Ще ви представим две теми – красивата песен на втората цигулка и вашата турба – с камъни. Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Ани Христова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, третият раздел от Стария Завет се състои от 5 поетични книги – Йов, Псалми, Притчи, Еклисиас и Песен на песните. Тези книги отразяват тъгата и радостта в живота ни и нашите взаимоотношения с Бога. В тези книги откривате въздишката, възторга, гнева, доволството, сълзите и смеха на човешките преживявания. Тези книги са музиката на свещеното писание. Те са написани по еврейския маниер в поезията, форма, която придобива художествен израз не чрез римуването и ритъма, а чрез структурата и повтарянето на идеи и емоции. Тъй като ние сме триизмерни същества, а тези 5 книги са обвързани с нашата човешка природа, те отразяват човешкия опит и човешкото същество в три измерения – духът, душата и тялото. Йов е викът на човешкия дух – дълбокият вик на някой, който отчаяно се бори да продължава да вярва в Бога, когато всичко в живота се срутва. Когато страданието достигне до интензивност, нажежена до толкова краен предел, че самият живот изглежда безмислен, тогава единственият изход на човек е да се обърне към Бога с вяра. Хората са устроени да вярват в Бога. Псалми, Притчи и Еклисиас, обединени заедно, изразяват вика на човешката душа. Душата има 3 аспекта – емоциите, съзнанието и волята. И всяка от тези книги отразява определен аспект. Псалми е книгата на емоциите, Притча е книгата на волята, а Еклисиас е книгата на съзнанието, историята на философските търсения на Соломон за смисъла и целта на живота. В тези 3 книги вие откривате нуждите на душата, които тя изразява. Дълбокият ти купнеш за отговори, за убежище, за нещо, на което се уповава. Точно както отговорът на зова на духа е вярата, отговорът на зова на душата е надеждата. В песен на песните е зовът на тялото, физическото същество за любов. Нашата най-дълбока необходимост като мъже и жени е нуждата от любов. Децата не могат да се развият напълно, ако няма любов, изразена не само с думи, но и чрез насърчително общуване, включително очите и физическото докосване. Също се отнася и за брачните партньори. Този зов на тялото за утвърждаване физическа връзка и любов е изразен в най-красивата любовна поема, написана някога, а именно «Песен на песните». Нека разгледаме накратко всяко от книгите поред. Книгата Йов е насочена към нуждите и по-специално към болката и тъгата на човешкия дух. Това е най-старата книга в Библията и в много аспекти е най-задълбочена. Тя представлява искрен и дълбок протест на човешкия дух, когато се сблъсква с привидно ненужна болка и страдание. Не можем да кажем, че сме усетили живота истински или че сме мислили задълбочено за него, докато не сме си задали въпросите, които Йов задава в тази книга. Подобни въпроси задават и по-съвременни писатели, като например Филип Янси в «Разочарование от Бога» или Карл Луис в «Проблемът болка». Потапяйки се в Йов, научаваме, че Бог разбира нашите предели и ограничения и приема онези упорити, дори гневни въпроси, които му поставяме в болката си. Псалми отразява всяко емоционално преживяване в живота. Псалмите са разделени на 5 части, всяка от които, с изключение на последната, завършва с думите «Амин», «Амин». Петият раздел завършва с «Хвалете Господа». В тези книги откривате модела на 5-те пласта, който наподобява модела на Петокнижието. Първо, в Петокнижието Битие е книгата за човешката нужда. В първата част от Псалми, от Псалом 1 до Псалом 41, намирате величествено изражение на нуждата на човешкото сърце. Тази тема достига връхната си точка в 23-ти Псалом, който започва така: «Господ е пастир мой, няма да остана в нужда». Второ, Изход е книгата за милосърдието и спасителната любов. Тази тема отеква във втората част от Псалми, от Псалом 42 до Псалом 72. Тази тема се отразява, например, в 46-ти Псалом, който говори за Господа като за наше прибежище и сила, изпитана помощ в напасти. Трето, Левит е книга за богослужението, в която на човечеството се казва как да живее в близък сил с живия Бог. Същият тон отеква в третата част на Псалми, от 73 до 89 Псалом. Тези псалми са песен на благоговения и почитания, възвеличаващи могъществото на Бога, например думите от Псалом 76. Светъл се явяваш, о славни от хълмовете. Четвърто. Числа е книгата на скиталчеството, на пустинните преживявания, на възходите и паденията, на ежедневния бит. Подобно на нея, четвъртата част на Псалми от 90 до 106 Псалом е книгата на редуващи се победи и поражения в преживяването от живота. В този раздел ще откриете много жизнерадостни песни, но също и много пасажи, прилични на тези от Йов, в който авторът задава въпроси и призовава в болката си Бога. Един характерен пасаж е 102 Псалом, 1 до 3 стих. Господи, послушай молитвата ми, викът ми, нека стигне до Теб. Не скривай лицето си от мен. В деня на отиснението ми, наведи ухо към мен. В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно, защото дните ми изчезват като дим и костите ми изгарят като в пещ. Пето. Последната книга от Петокнижието, Второзаконие, е книга за безпомощността, зависимостта и покорството. Тя съответства на петата част от Псалми, 107 до 150 Псалом, която звучи в тон на покорство и възхвала. Може би нищо не обобщава темата по-красиво от познатите ни слова от 139 Псалом, 23-24 стихове. Нека ги чуем. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и разбери мислите ми. И виж дали има в мен оскърбителен път и ме води по вечния път. Много са вярващите, които пазят и ценят псалмите като музика, с която да живеят. Псалмите въздигат сърцата и умовете ни към Бога и го доближават до нас, за да можем да изпитаме истинската връзка с Него. Независимо от това дали сърцето ви пее или въздиша в този момент, можете да отворите книгата Псалми и да откриете тези чувства, изразени във вълнуваща и вдъхновяваща поезия. Скъпи приятели, книгата Притчи пък е израз на човешкия интелект, напъстван от божествена мъдрост. Тук откривате логичния разумен подход към живота. Да открием небесните закони, необходими за живота на земята. Това е необикновена книга, която започва с прекрасно въведение, обясняващо защо е била написана. След това четем поредица от беседи относно мъдростта, предавана от баща на син. Тези бащински беседи започват с детето в дома, после идва юношата по оживените улици на града, където среща различни обстоятелства, опасности, изкушенията на живота. Тези притчи го учат как да избира приятели и какви взаимоотношения да има с тях, как да открива и избягва опасностите, как да изгражда характера и силата си. След бащинските беседи идват два сборника с притчи. Първият сборник от глава 10 до глава 24 е съставен от притчи на Соломон относно богоугодните неща. Вторият сборник от глава 25 до глава 29 са Соломоновите притчи относно взаимоотношенията. Те са преписани и запазени от ръкописите на Езекия. Глава 30 съдържа притчите на Агур. Последната глава 31 е отделно, тъй като е била написана от цар Лемуил и съдържа притчи, дадени от неговата майка. Стиховете от 10 до 31 в тази глава са едно от най-красивите описания на богогодната съпруга, които могат да бъдат открити в литературата. Еклисиас означава проповедник. Тази книга е човешки протест срещу монотонността и празнотата на живота. Тя е едно проучване за смисъла или безсмислието на живота. Книгата Еклисиас е била написана от Соломон, човек с неограничени ресурси и пари, човек с пълна свобода да прекарва времето си както намери за добре. Соломон нарочно се поставя в положение да отговаря на тези въпроси. Може ли животът да бъде удовлетворяващ без Бога? Могат ли нещата, които намираме в този свят, истински да задоволят човешкото сърце? Той поставя под въпрос удовлетворението, което намираме в придобиването на знания, в търсенето на удоволствие, в натрупването на богатства, в научаването на философията. Във всяка област, която има потенциал да носи смисъл и удовлетворение, той стига до извода «Суета на суетите, всичко е суета». На този етап може би си мислите, каква потискаща книга? Нищо подобно. В последната 12 глава на книгата Соломон поставя цялата суета в кавички на живота в правилна перспектива. В 12 глава 13 стих той пише: «Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази неговите заповеди, защото това е всичко за човека». Соломон не казва, че страхът, т.е. почитанието и подчинението на Бога е наше задължение. Той казва, че това е целта на нашия живот. Това обобщава смисъла на нашето съществуване. В края на книгата Соломон достига до една блестяща истина. Той открива след години на търсене, че нищо и никой не може да накара човека да се чувства цялостен и завършен, освен Бог. Да познаваме Бога и да му се подчиняваме е цялостното обобщение на нашето удовлетворение от живота. Когато почитаме Бога и му се покоряваме, ние сме завършени, правим онова, за което сме създадени и намираме истинско удовлетворение. Без Бога всичко е суета, една безмислица. Но когато сме в праведен съюз с Бога, тогава целият живот и дори самата смърт имат смисъл. Човекът, който живее и върви с Бога, не живее на празно. Последната от поетичните книги е Песен на песните. Тя вероятно е най-неразбраната и пренебрегвана от всички книги в Библията. Това е открито сетивна книга за духовната любов, но също така е една изненадващо откровена книга за физическия израз на любовта между съпруг и съпруга. В миналите времена тази книга всъщност е била считана за позорна и срамна от някои религиозни групи, които имали нездравословни възгледи за Божието Слово. Всъщност, няма нищо срамно както в тази книга, така и в човешкото тяло. Песен на песните ни показва едно чисто и любящо проявление на нашата сексуалност в рамките на защитната свещена обител на брака. Тази книга представя нашите тела, дадени от Бога, и нашата сексуалност, дадени от Бога в една благотворна светлина. Сюжетната линия на книгата може да бъде объркваща, тъй като е написана за 7 действащи лица – гласове. Гласът на възлюбения – Соломон, гласът на възлюбената – Сунамката, и гласовете на приятели. Песен на песните е историята на селска девойка, която без да знае се среща с царя на Израел, преоблечен като селянин пастир. По-късно той се разкрива като цар и отвежда в своя дворец, където споделят любовта си и живеят щастливи и честити дълги години. Уважаеми слушатели, обърнете внимание на по-дълбокото значение на тази прекрасна книга с любовна поезия. Тя е едно чудесно символично проявление на спасителната Божия милост на човешкия род. Соломката, възлюбената, представлява църквата на Бога, която включва спасените чрез неговата милост. Възлюбеният, пастирът, великият цар под прикритие показва любовта си към нея, докато е предръжен като пастир. Той си отива, а след това се връща в пълното си царствено великолепие, за да отведе девойката, като представлява, разбира се, Господ Исус. Обърнете внимание на това, че Песен на песните всъщност представлява две песни в една. На повърхността това е любовна песен, прекрасна романтична история, разказана в поетична форма. Под повърхността прозира един химн, свещен и символичен разказ на историята на нашето избавление от греха от нашия пастир и наш цар Исус Христос. Страниците, уважаеми слушатели, на поетичния раздел от Божието Слово са богати, блестящи, наситени с изживявания, които докосват нашите собствени емоции и преживявания. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава със следващата тема – Пътят към мира – помирението. Да се спрем на тази прекрасна дума – помирение, заедно с глагола «помирявам» или «примирявам». Може би това е най-лесният за разбирания термин, защото ние вече знаем какво означава той от нашите взаимоотношения с другите хора. Повечето от нас в някакъв момент от живота си са имали подобно преживяване. Направили сме или сме казали нещо неправилно, което дълбоко е наранило някой наш близък или дори му е навредило. Впоследствие той е повдигнал разговор за тази наша постъпка. Но вместо да си признаем и да поискаме прошка, гордостта или страхът са ни накарали да отречем вината си или дори да излъжим. Ядосали сме се и сме отправили редица контраобвинения срещу него. После сме си отишли, мърморейки ядно. Не искам никога повече да разговарям с него или да го виждам. С това е започнал един дълъг период на отчуждение, дистанция и мълчание. През това време, ако някой случайно е похвалил предишния ни приятел пред нас, ние сме се раздразнили. И веднага сме представили нашата изкривена версия на историята, за да очерним някогашния си приятел и да оправдаем своята враждебност прямо него. Взаимоотношенията на много хора с Бога изглеждат точно по този начин. Спомените и гузната съвест ги карат да осъзнават дълбоко в себе си, че ако има Творец, той би трябвало да е против техните грехове и за това, както те си мислят и против самите тях. Затова вместо да признаят греховете си, те отричат, че има Творец. Ако срещнат някой, който вярва в Бога, който го обича и му се покланя, те вътрешно се дразнят и обвиняват Бога за всички злини, които са извършили религиозните хора, сякаш Бог е виновен за това и сякаш атеистите никога не са извършвали нищо зло. Или обвиняват Бога, че допуска толкова много страдания по света и така нататък. По този начин, тяхното отчуждение от Твореца продължава и животът им остава сив под мрачната сянка на безсмислието и безнадежността, осветяван само от моментните протести на гузната им съвест, която отказва да се укрути и да замълчи завинаги. Помирение е думата, която ни казва, че сам Бог е направил нещо, за да победи това отчуждение, да разсея недоразумението, на което то се основава, и да премахне пречките за мира. В Новия Завет има два пасажа, които ни казват как. Той, Исус Христос, е образ на невидимия Бог, първородният на цялото творение, защото в него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото, било престоли или господства, или началства или власти. Всичко беше създадено чрез него и за него. И той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. И той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото в него благоволи Отец да обитава цялата пълнота и чрез него да примири със себе си всичко, било на земята или на небето, като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение, чрез злите си дела, сега примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Последният до Колосяните, 1 глава, 15-22 стих.
Втория пасаж можете да намерите във 2 Коринтини 5 глава 18-21 стихове. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланисти, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Първото, което забелязваме да се казва в тези текстове за примирението, е, че в този процес Бог е направил първата крачка. В него благоволил тези да обитава цялата пълнота и чрез него примирява всичко със себе си, защото в Христос Бог примиряваше света със себе си. Това е забележително, защото обичайното правило на Бога за хората, когато се скарат помежду си, е, че този, който е сгрешил, трябва да поеме инициативата за помирение. Като принасяш дъра си на алтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дъра си там пред алтара и първо иди се помири с брат си и тогава ела и принеси дъра си. Пета глава на Евангелието на Матей 23 и 24 стихове. Но Бог не е сторил на света никакво зло. Той няма за какво да се извинява. Хората са започнали враждата, като са се разбунтували против него. Въпреки това, Бог е направил първата крачка към помирението ни със себе си, като е изпратил на света своя син. Забележително е и поради още една причина. Често, когато двама души са се спречкали, те искат да се помирят и пак да бъдат приятели, но всеки се страхува да не бъде отхвърлен от другата страна. Бог обаче е изпратил сина си на света, като е знал предварително, че той ще бъде отхвърлен, унижен и разпънат. Всъщност, именно за това Божият Син, чрез когото е била сътворена Вселената, е дошъл между нас, като божествената му слава е била скрита зад човешки образ. Откритата му слава щеше да направи невъзможно за хората да се приближат до него, а да не говорим да изразят своята враждебност към него. И така, те са изгледи цялата си враждебност към Бога върху Исус Христос и са го разпънали. И след като са извършили всичко това, Бог заявява, че продължава да ги обича и е готов да им прости и за това и за всички други техни грехове. Защото той ги е обичал дори когато все още са били негови неприятели. В това се състои Божият отговор на клеветата, която дяволът е внушил на човешкия род, че Бог е тиранин и само търси начини да пречи на хората да реализират напълно личността си и да преследват собствените си ползотворни амбиции. Не, че Бог е умекнал пред греха и е готов да капитулира пред човешката арогантност и нечестие, за да запази или да спечели приятелството на човека. Всемогъщият Бог не е слабохарактерен. Той не може да възприеме възгледа, че човешкият грях няма значение. Затова трябва да разберем какво има предвид Новият Завет под термина «примирявам», когато казва – чрез Христос Бог примиряваше света със себе си. За тази цел трябва да разгледаме начина, по който се е използвала думата в древногръцки езика, на който е написан Новия Завет. Ако човекът А чрез своето неправилно поведение дълбоко оскърби човека Б, тогава Б има пълно право да бъде ядосан на А и да го държи отговорен за действията му. За да се помирят А и Б, трябва не толкова да се промени представата на А за Б, колкото да се премахне причината за справедливия гняв на Б срещу А.
И така, уважаеми слушатели, гневът на Бога срещу греха не е временна загуба на самообладание, която го е накарала да действа противно на своя характер. Не е чувство на възмущение, което постепенно се отеложва. Не е скрито чувство на недоволство, което той тъй в себе си. Грехът е предизвикателство срещу самото същество и характер на Бога. и като моралният властелин на Вселената, той трябва открито и активно да изрази негодованието на цялото си същество срещу него. Това означава, че той не може завинаги да пренебрегва греха, а още по-малко да се прави, че грехът е без значение. Докато грехът не бъде наказан, и то публично, пред очите на цялата Вселена, не е възможно Божието негодование да бъде уталожено и клеветата срещу характера му да получи възмездие. Следователно, за да помири света със себе си, Бог трябва най-напред да примахне причината за своето негодование срещу него. Той трябва да накаже греха на света. Без това не може да има помирение и възстановяване на приятелските отношения с хората. Ето защо, по общо решение на Божеството, Божият Син стана човек, без да престане да бъде Бог. Тъй като цялата пълнота на Божеството обитаваше в него, той можеше да представлява Бога пред хората. Онова, което хората правеха на него, те го правеха на Бога. Начинът, по който той реагираше на хората, бе начинът, по който реагира Бог. В него хората можеха да видят какъв е всъщност Бог. В същото време, тъй като той бе наистина човек, макар не само човек, той можеше да действа като представител на човешкия род пред Бога. Благодарение на това, той можеше да вземе върху себе си греха на света като представител и заместник на хората и публично да понесе Божието негодование и наказанието за греха. По този начин, той премахна напълно причината за Божието негодование спрямо света и направи възможно помирението на човека с Бога.
Във 2 Коринтяни 5 глава 18 до 21 стихове четем. В Христос Бог примиряваше света със себе си, като насчете на хората прегрешенията им, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. С други думи, когато Христос, макар и сам безгрешен, взе върху себе си греха на света като представител на човечеството, Бог се отнесе към него така, сякаш греховете на света бяха негови. По този начин, справедливото наказание за човешките грехове беше изцяло понесено от Христос, в резултат на което не остава никакво препятствие по пътя за завръщане на човека при Бога. Справедливостта вече не принуждава Бог да счита на хората техните грехове. Всички могат да дойдат при Бога чрез Христос, да бъдат помирени с Него и да имат мир с Него сега и завинаги. Не е нужно човекът сам да изработва мира си с Бога. Христос вече е направил това вместо него. Достатъчно е хората да приемат помирението, което Христос е осигурил. И така, идвайки при Бога, човек се оказва прият, сякаш е самият Христос, или както се изразява Библията, той е счетен за съвършено праведен пред Бога, както е Христос. Означава ли това, че всички хора навсякъде по света са спасени или ще бъдат спасени, независимо дали продължават да не признават Бога и да живеят грешен живот, независимо дали ще останат атеисти или не? Не, разбира се. Христос несъмнено е осигурил помирение с Бога за цялото човечество. Но остава въпросът дали ние от своя страна сме готови да приемем мира. В историята понякога става така, че когато водачите на два враждуващи народа прекратят огъня и подпишат мирен договор, някоя отцепническа група от едната страна не приема мира. Тя продължава да гледа на другия народ като на враг, а онези от собствения си народ, които приемат мира, смята за предатели и продължава да води войната.
Така е между нас и Бога, уважаеми слушатели. За онези от нас, които приемат мира, който Христос е осигурил в Новия Завет, се казва, че имаме мир с Бога. Посланието до Римляните 5 глава 1 стих и можем вечно да му се наслаждаваме. Но е възможно хората да отхвърлят помирението и да продължат със своите безразличия и враждебност спрямо своя Създател. Такова действие от страна на едно създание, разбира се, неизбежно ще го доведе до катастрофа. От мира, който е осигурил Христос, проистичат още две преимущества. Първо, тези, които са лично примирени с Бога чрез Христос, откриват, че това води до мир между тях и всички останали, които по същия начин са били примирени с Бога чрез Христос. Нека да прочетем посланието до Ефесяните 2 глава, там 11 до 18 стихове. Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани, с обрязване на плътта, което се извършва с ръце. В онова време бяхте без Христос, отлъчени от Израилевото гражданство и чужди на заветите на обещанието, без да имате никаква надежда и без Бога на света. Но сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановление, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир и в едно тяло да примири двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките, защото чрез него и едните и другите имаме достъп в един дух до Отца.
Този пасаж описва как Христос слага край на една вековна връжда между юдеите и останалите народи. Но същият принцип действа и при всички други бариери – расови, национални, социални и религиозни, довели до такива дълбоки разделения в човечеството. Разбира се, за нещастие също е вярно, че твърде често в историята хора и народи, представящи се за християнски, са гонили и са се били с други хора и народи, които също са се наричали християнски. Но такова поведение хвърля сериозно съмнение дали и едните и другите действително са били помирени с Бога. То по-скоро подсказва, че тяхната християнска изповед може би е била само формална и повърхностна, че, както се изразява Новият Завет, те са приели на празно Божията благодат.
Второто огромно преимущество е, че един ден Бог ще примири цялата Вселена от интелигентни същества със себе си. И отново, за нещастие, това не означава, че всяко създание във Вселената, включително и дяволът, ще стане верен приятел на Бога. Защото Бог няма да отнеме свободната воля на никого, дори за да превърне бунтовниците в светии. Но ситуацията е следната. Бог няма да чака вечно. Един ден Той ще възстанови и развие по нов начин земята и Вселената. Това ще означава, че Той ще трябва да ограничи със сила всички, които постоянстват своя бунт срещу Него. Но когато го направи, никой няма да може да издигне гласа си в справедлив протест. Кръстът на Христос ще смълчи всяко възражение. Всички са можели да бъдат спасени от Божията величествена благодат за сметка на Христос. Дори онези, които погиват, няма да могат с право да критикуват Бога за това. Мирът във Вселената ще бъде възстановен завинаги.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, на края на нашата радиопрограма ще ви представим два материала на Макс Лукадо, от неговата книга «Когато Бог прошепне твоето име». Първият материал е под заглавие «Красивата песен на втората цигулка», а вторият – «Вашата турба с камъни». Хиляди години връзката била съвършена. Откакто човек си помнил, луната отразявала предано слънчевите лъчи в тъмната нощ. Това бил най-великият дует в Вселената. Другите звезди и планети се дивели на надеждността на екипа. Луната се превърнала в символ на романтиката, на възвишените надежди и дори на приспивните песнички. «Грейо, пълна луна!» пели хората. И тя грела. Е, в известна степен. Виждате ли, всъщност луната не грела, само отразявала светлината. Вземала светлината, получена от слънцето, и я пренасочвала към земята. Простата задача да получава светлина и да я отдава.
Сигурно си мислите, че такъв тандем ще трае вечно. И наистина изглеждало така. Но веднъж една близкостояща звезда посява определена мисъл в сърцето на луната. Сигурно е трудно да си луна, изрича предположението си звездата. Какво искаш да кажеш? На мен ми харесва. Работата ми е важна. Когато се стъмни, хората се обръщат към мен за помощ. А аз поглеждам към слънцето. То ми дава онова, от което се нуждая. А аз давам на хората това, от което те се нуждаят. Хората зависят от мен да осветявам тяхния свят. А аз завися от слънцето. Значи вие със слънцето сте много близки? Близки ли? Та ние сме неразделни. Като кой? Знаеш ги. От онзи сериал, където братовчетът Балки винаги изглежда малко глупово. Какво искаш да кажеш с това малко глупово? Да не намекваш за мен? Точно това искам да кажа. Ти си глупчето. Нямаш своя собствена светлина. Зависиш от слънцето. Ти си подчинена. Нямаш си дори собствено име. Собствено име ли? Аха, твърде дълго свириш втора цигулка. Трябва да направиш нещо сама. Какво искаш да кажеш? Да престанеш да отразяваш, а да започнеш да произвеждаш. Направи нещо свое. Бъди си сама началник. Накарай хората да ти видят такава, каквато си. Каква? Ами, ти си... Ами, точно това трябва да откриеш сама. Трябва сама да разбереш каква си. Луната млъква и се замисля за момент. В думите на звездата има известна доза истина. Макар никога да не се е замислила, изведнъж луната осъзнава цялата неравностойност на връзката. Защо всеки път да работи нощна смяна? И защо трябва първо на нея да стъпят астронавтите? Защо винаги трябва да обвиняват нея, че предизвиква приливите? И защо кучетата и вълците не започват да вият по слънцето за разнообразие? И защо онова, което става на тъмно, да е престъпление, а присвояването посред бял ден да е общоприета практика? Права си, съгласява се луната. Време е тук да настъпи слънчево-лунно равенство. Ето това се казва приказка, подтиква звездата. Върви и разкрий своето истинско аз. Така започва раздялата. Вместо да насочва вниманието си към слънцето, луната насочва своето внимание към себе си.
Луната се втурва в процеса на самоусъвършенстване. В края на кращата лицето е позор, усеяно с кратери и какво ли не още. Гардеробът се заключава само в три модела – цяла дължина, полуна метка и четвърт обвита. А цветът е ограничен само до анемично жълто. И така, въоръжена с решимост, тя тръгва към своето усъвършенстване. Поръчва ледникови пакетчета за лицето си. Променя външния си вид и включва нови форми. Триъгълна и квадратна. А за цветовете се насочва към оранжев пънк-рок. Никой повече няма да ми казва, че съм бледа луна. Новата луна отслабва в долната си част и се оформя в горната. Лицето й става гладко. За известно време всичко е чудесно. Първоначално новият ти външен вид ти помага да грее от собствена светлина. Преминаващите метеори се спират да я посетят. Отдалечените звезди я викат и правят комплименти. Другите луния канят своите орбити да гледат филма, докато свят светува. Тя има приятели. Има слава. Няма нужда от слънцето. Докато модните тенденции не се променят. Изведнъж обаче пънкът излиза от мода, за да навлезе училищният стил. Комплиментите представят. Представят. Започват хихиканията, защото луната бавно осъзнава, че е демоде. Най-накрая разбира и тък му сменя оранжевото с тънките рейта, когато модата вече става кънтри. Болезненото пробождане от кристалите по лицето я кара най-накрая да се запита. Защо е всичко това в крайна сметка? Днес си на корицата на списанието, а утре си забравена. Да живееш от похвалите на другите е много-много несигурно.
За първи път от началото на кампанията по откриване на собственото си аз, Луната се замисля за Слънцето. Спомня си добрите стари времена, когато славата не влизала в сметките й. Онова, което мислили хората, било без значение, защото тя не се стремяла да накара хората да гледат в нея. Всяка похвала към нея била бързо препращана към шефа. Планът на Слънцето започнал да й се изяснява. Той май ми прави услуга. Тя поглежда надолу към земята. Хората стават свидетели на голямо шоу. Не знаят вече какво да очакват от нея. Първо пънки, после тънки раета, сега кънтри, букмейкърите в Лас-Вегас приемат облози дали следващият стил ще е шик. Вместо да стане светлина в света на хората, тя се превръща в повод за шегите им. Но най-много започва да я притеснява студът. Липсата на слънчева светлина я оставя постоянно вкученена. Никаква топлина, никакво загряване. И пълтото в цяла дължина не помага, а и не би могло. Студът прониква отвътре, леден хлад из дълбините, които я кара да се чувства студена и сама.
Една нощ, когато поглежда надолу към хората, крачещи в тъмното, тя остава зашеметена от безмислието на всичко. Помисля за слънцето. То ми даваше всичко, от което се нуждаях. Имах цел. Беше ми топло. Бях удовлетворена. Бях онова, за което съм създадена. Изведнъж тя усеща старата позната топлина. Обръща се и вижда слънцето. То си стои на същото място. Радвам се, че се върна, казва Слънцето. Да се залаваме за работа. Дадено, съгласява се Луната. Платото се смъква. Връща се кръглата форма и в тъмното небе се появява светлина. Още по-пълна светлина, още по-ярка светлина. И до днес, винаги когато Слънцето свети, а Луната отразява и озарява тъмнината, тя не се оплаква и не завижда. Тя прави онова, за което в крайна сметка е създадена, да препраща лъчите му. Скъпи приятели, а ние препращаме ли на хората божествените лъчи на любовта?
Да познай света, че да.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завършим с вторият материал на Макс Лукадо, вашата турба с камъни. Да, имате турба. Турба от зебло. Сигурно не го съзнавате или пък не са ви казали за нея. А може и да не се спомняте, но са ви я дали. Турба. Турба от зебло, която причинява сърбеж и бодежи. Турбата ви трябва, за да носите камъните. Големи скални парчета, заоблени речни камъни, малки камъчета, всякакви размери, всякакви форми. Всички. Всичките обаче нежелани. Не сте се молили за тях. Не сте ги искали. Но сте ги получили. Не си ли спомняте? Някои са големи камъни на отхвърляне. Получихте един, когато не преминахте квалификацията за влизането в отбора. Не защото не бяхте положили усилия. Бог знае колко много бяхте тренирали. Мислихте, че сте достатъчно добър, за да ви включат в отбора, но треньорът не мислеше така. Инструкторът също. Мислихте, че сте добър, но те ви казаха, че не сте. Те и колко хора още? Не е нужно да живеете много, за да си набавите колекция от камъни. Изкарайте слаба оценка. Направете погрешен избор. Объркайте нещо. Нека ви нарекат с разни обиди. Нека ви се присмеят. Нека ви насилят. А камъните не свършват с юношеските години. Тази седмица изпратих писмо на един човек, разказа Макс Лукадо, който е получил повече от 50 отказа при интервюта за работа. И така турбата се пълни. Пълни се с камъни. Камъни на отхвърляне. Камъни, които не заслужавам. Наред с няколкото, които вероятно заслужавам. Надникнете в заоблената труба и ще видите, че не всички камъни са от отхвърляне. Има и друг вид камъни. Камъни на съжаление. Съжаление за момента, когато изпуснахте нервите си. Съжаление за деня, когато изгубихте самообладание. Съжаление за мига, в който загубихте достоинството си. Съжаление за годините, които пропиляхте на празно. И даже съжаление за часа, в който изгубихте своята невинност. Камък след камък, вина след вина. С времето турбата натежава. А ние се изморяваме. Как да имате мечти за бъдещето, когато цялата енергия отива в мъкнене на миналото?
Не е чудно, защо някои хора изглеждат нещастни. Товарът забавя крачките. Турбата жули. Тя обяснява раздразнението по толкова много лица, тътренето на толкова много крака, превеждането на толкова много рамене и най-вече отчаянието в толкова много постъпки. Завладени сте от желанието на всяка цена да си почините. Затова отнесете турбата в офиса. Решавате да работите толкова усърдно, че да забравите за нея. Отивате по-рано и оставате до късно. Околните са впечатлени. Но когато трябва да се тръгнете за вкъщи, тя пак е там, в очакване да я отнесете. По пътя си търсите местенце, където да се разтоварите на чашка. Така сигурно ще ви олекне. Слагате турбата на пода, сядате на бара и глътвате няколко чашки. Музиката се усилва, а главата ви олеква. Но идва време да се тръгнете. Поглеждате надолу и турбата пак е там. Замъквате я на психотерапия. Сядате на дивана с нея в краката и сипвате всичките си камъни на пода и един по един ги назовавате. Терапевтът ви изслушва. Проявява съчувствие, дава ви някои полезни съвети, но когато сеансът изтича, вие сте длъжни да си съберете скалните образования и да си ги вземете със себе си. Толкова се отчаивате, че опитвате с романтични уикенди. Малко вълнение, малко рисковани пригръдки, открадната нощна страст и за миг товарът олеква. Но уикендът свършва. Неделното слънце залязва и на понеделнишкият прак ви очаква, познахте, вашата турба със съжаление и отхвърляния. Някои хора занасят турбата си даже в църквата. Надяваме се, че може би религията ще помогне. Но вместо да извади няколко камъка, някой добронамерен, но неориентиран проповедник може да допълни товара. Понякога Божите посланици повече нараняват, отколкото ликуват. И вие си тръгвате от църквата с няколко нови камъка в торбата. Какво се получава? Човек, който се тътри по пътя на живота, натоварен със своето минало. Не знам дали сте забелязали, че когато носиш торба с зебло, е трудно да бъдеш благоразумен. Когато самите вие умирате за одобрение, е трудно да одобрявате. Когато вие самите се чувствате виновни, е трудно да прощавате.
Апостол Павел има интересно наблюдение за начина, по който се отнасяме с хората. Казва го за брака, но принципът е приложим във всички взаимоотношения. Който обича жена си, себе си обича. Казва той в посланието до Ефесяните 5 глава 28 стих. Съществува взаимовръзка между отношението ни към себе си и отношението ни към другите. Ако сте в мир със себе си, ако се харесвате, ще се разбирате и с останалите. Обратното е също в сила. Ако не се харесвате, ако се стремувате, ако се притеснявате или ако се гневите, другите хора ще го разбират. Трагичното при историята с торбата е, че често сме склонни да хвърляме камъните си точно по онези, които обичаме. Освен ако не излезем от порочния кръг, което ни отвежда до въпроса как човек може да получи облекчение. Което пък на свой ред ни отвежда до един от най-хубавите стихове в Библията. Елате при мен всички, които сте изморени, носите тежки товари, и аз ще ви дам почивка. Приемете моето учение и се научете от мен, защото съм кротик и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Учението, което ви карам да приемете, е лесно, товарът, който ви давам да носите, е лек. Един от вариантните преводи на Евангелието на Матей, 11 глава, 28 до 30 стихове.
Знаехте си, че ще го кажа. Виждам как държите книгата и клатите глава. Опитвал съм. Чел съм Библията, седял съм на църковните пейки, но това не ми става по-леко. Ако е така, може ли да ви задам един внимателен, но възлов въпрос? Дали пък не сте отишли при религията вместо при Бога? Дали не сте влезли в църква без да видите Христос? Елате при мен, започва стихът. Лесно можеш да отидеш на неподходящото място. Вчера го направих. Бях в Портланд, щата Мейн, и трябваше да хвана самолет за Бостън. Отидох до гишето за проверка, провериха ми багажа, взех си билета и се насочих към изхода. Минах покрай охраната, седнах и зачаках да обявят полета. Чаках. Накрая отидох до гишето и попитах служителката. Тя ме погледна и каза: застанали сте на друг изход. Какво щеше да стане, ако се бях нацупил и бях въздъхнал? Значи няма да има полет за Бостън, явно съм закъсал. Вие щяхте да ми кажете: не си, просто това е друг изход. Иди на десният изход и опитай пак. Не че сте се пробвали. От години опитвате да се справите със своето минало. Алкохол, любовни връзки, работохолизъм, религия.
Скъпи приятели, Исус Христос казва, че Той е разрешението за душевната умора. Идете при Него. Бъдете откровени с Него. Признайте, че имате душевни тайни, с които досега не сте се справили. Той вече знае какви са те. Просто чака да го помолите да ви помогне. Просто чака да му дадете торбата си с камъни. Вървете. Ще останете доволни, че сте го сторили. Близките ви също ще са доволни. Трудно ще хвърляте камъни по тях, ако вече сте оставили торбата при кръста. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. звукозаписно студио.